Sorry. See you next Monday. Ciao.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Raia wa Ghana wanapiga kura leo katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi kumchagua rais na wajumbe wa bunge lenye viti 275. Japokuwa kuna wagombea 12 wanaowania kiti cha urais, kinyang'anyiro kinatazamwa kuwa kati ya rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo wa chama cha New Patriot na rais wa zamani John Mahama, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress. Hiki ni kinyang'anyiro cha tatu kati ya viongozi hao wawili tangu mwaka 2012, wakati Mahama alipomshinda Akufo-Addo, ikifuatiwa na ushindi wa Akufo-Addo mwaka 2016. Wakati huo wanawake watatu ni miongoni mwa wagombea 11 wanaompa changamoto Akufo-Addo, lakini macho yameelekezwa kwa Jane Nana Opoku-Angeman, waziri wa zamani wa elimu ambaye ni mgombea mwenza wa makamu rais wa Mahama, akiwa mwanamke wa kwanza kusimama kwa tiketi ya chama kikubwa cha kisiasa nchini Ghana. Chombo cha habari chenye makao yake makuu Kongo cha Africa News kilinukuu utafiti wa karibuni uliofanywa na Center for Democratic Development unaonyesha kwamba Akufo-Addo anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Mahama. Kiongozi mmoja wa upinzani nchini Algeria, Karim Tabu, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika maandamano dhidi ya serikali ya rais wa muda mrefu nchini humo Abdelaziz Bouteflika mwaka uliopita, amepewa kifungo cha nje cha mwaka mmoja kwa kuhatarisha usalama wa taifa. Mmoja wa mawakili wa mwanasiasa huyo, Nasima Rezagui, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mahakama ya mji wa Kolea karibu na mji mkuu Algiers iliamrisha Tabu alipe faini ya euro 637 kwa shtaka hilo hilo, lakini mahakama imemondolea shitaka la kuharibu nidhamu ya jeshi. Maandamano yaliongozwa pamoja na vurugu ililiitwalo Hirak yaliendelea hata baada ya rais Bouteflika kujiuzulu hapo April mwaka 2019, na yalisimama baada ya mlipuko wa janga la corona. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zinasema mpango unaotarajiwa wa Iran wa kuweka vinu vya kisasa vya kurutubisha uranium kwenye kiwanda chake kikuu cha urutubishaji nyuklia unaleta wasiwasi mkubwa na ni kinyume na makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani. Taarifa ya pamoja hii leo ya mataifa matatu hayo makuu yaliyopewa jina la E3 inaeleza kwamba kama Iran ina nia ya dhati ya kuweka nafasi ya kidiplomasia, basi haipaswi kutekeleza hatua hizi. Ripoti ya siri ya idara ya ufuatiliaji masuala ya atomic IAEA ilisema Iran inapanga kujenga vinu vitatu zaidi vyenye uwezo wa juu vya IR2M kwenye kiwanda chake cha chini ya ardhi huko Natanz. Chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, Teheran inaweza tu kutumia kifaa cha kizazi cha kwanza cha IR1 ambacho huboresha uranium polepole zaidi huko Natanz. Ukiukaji huo ni mlolongo wa vitendo hivyo vinavyofanywa na Iran katika kujibu uamuzi wa Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka mkataba huo wa nyuklia. Suala la Brexit bado lipo njia panda leo Jumatatu, wakati Uingereza na Jumuiya ya Ulaya zinafanya jaribio la mwisho la kumaliza tofauti kubwa kuweza kufikia mkataba wa biashara ambao utaepusha kuondoka bila mpango wote ikiwa zimebaki siku 24. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hatua ya chama cha ACT Wazalendo kueleza kwamba kimekubali kujiunga na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo inaendeshwa na chama cha CCM mara baada ya uchaguzi mkuu kumalizika wa Oktoba 28, na kwa mujibu wa katiba chama kinachokuwa cha pili huwa kinajiunga kwa ajili ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Ikumbukwe chama cha ACT Wazalendo kilipinga matokeo ya uchaguzi na kusema hakiyatambui, lakini hivi sasa hapo jana kamati kuu imetangaza kwamba yenyewe itapeleka jina kwa ajili ya kuteuliwa makamu wa rais na vile vile kukubali kujiunga na chama cha CCM kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa. Tutaangalia haya katika matangazo ya kundani hii leo. Katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kundani tutaangalia hali ya siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kipindi hiki ambako rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi ametangaza kwamba anavunja bunge, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imezua mjadala mkubwa na kueleza pengine inawezekana akawa amevunja katiba ya taifa hilo. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Hapo jana kamati kuu ya chama cha siasa cha upinzani cha ACT Wazalendo nchini Tanzania kilieleza kamati ya uongozi ya chama hicho kupendekeza jina la mwanachama atakayekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mara tu baada ya hilo kufanyika, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alimteua Maalim Sheikh Sharif Hamad kuwa makamu wa kwanza wa rais. Hatua hiyo vile vile iliazimia kuruhusu wajumbe wa baraza la wawakilishi wa bunge na madiwani wa chama hicho waliochaguliwa kwenda kukiwakilisha chama na wananchi waliowachagua. Hayo yalitangazwa Jumapili hapo jana na katibu mkuu wa chama hicho Ado Shaibu wakati akitoa maazimio ya kikao cha kamati kuu ya chama hicho kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Akisoma maazimio hayo, Ado Shaibu alisema kwamba jambo la kwanza kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo kiliazimia wawakilishi wachache, kwa maana ya madiwani wa bunge wa baraza la wawakilishi na wabunge ambao wametangazwa kushinda waruhusiwe kushiriki kwenye vyombo vyao vya uwakilishi. Vile vile chama hicho kilieleza kwamba ACT Wazalendo iliridhia chama kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa na kuelekeza kwamba kamati ya chama kupendekeza jina la mwanachama ambaye atakuwa makamu wa kwanza wa rais. Na kama ilivyoelezwa kwamba Maalim Seif Sharif Hamad ametangazwa yeye kuchukua nafasi hiyo. Vile vile leo hii rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Nasor Ahmed Mazrui na mwanasheria mkuu wa chama hicho Omar Saidi Shaban kuwa wajumbe wa baraza la wawakilishi. Dr. Mwinyi amefanya uteuzi huo leo Jumatatu Desemba 7 ikiwa imepita siku moja baada ya kumteua mwenyekiti wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Taarifa iliyotolewa leo na katibu mkuu kiongozi Dr. Abdul Hamid Mzee inaeleza kuwa uteuzi huo ni kwa mujibu wa uwezo aliopewa chini ya kifungu namba 66 cha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Dr. Mwinyi amefanya teuzi hizo baada ya ACT Wazalendo kuridhia kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini jambo hilo limezua mjadala mkubwa hivi sasa, baadhi ya watu wakiona kama vile usaliti. Lakini kutokana na hilo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mmoja wa viongozi wa ACT Wazalendo, Ismail Jusa, ambaye yuko nchini Kenya kwa matibabu kutokana na yeye kupigwa ama kujeruhiwa wakati wa hasia za uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2020. Na hivi ndivyo Jusa alivyoanza kuzungumza katika mahojiano na Abdul Shakur Abud.
Uamuzi kwanza, hayo ni matakwa ya katiba ya Zanzibar, lakini zaidi uamuzi wetu ACT Wazalendo umezingatia hali ya kisiasa ilivyo Zanzibar hivi sasa na Tanzania kwa ujumla, na kwamba baada ya uchafuzi mkubwa wa uchaguzi uliotokezea, nchi imeingia katika mtikisiko na watu wengi wameumizwa. Kwa hivyo inahitajika jitihada za pamoja za kuweza kuiponya nchi. Tunadhani kwamba tuna wajibu kama wanasiasa na viongozi tuaminiwa kushiriki hatua za kupunguza makali yanayojitokeza na kuhakikisha kwamba sauti ya Zanzibar walio wengi ambao bahati mbaya haikusikika kupitia uchaguzi isikike kwa njia nyingine. Hiyo ndio hasa ambacho mimi binafsi na mimi niliwasukuma wenzangu. Mimi kama unavyojua sipo sasa hivi Tanzania, bado naendelea matibabu hapa Kenya, lakini nimebariki maamuzi hayo na mimi niko mjumbe wa kamati kuu na yaunga mkono 100%, kwa sababu naamini na maslahi mapana kwa Zanzibar na watu wake na pia na maslahi kwa Tanzania vile vile.
Mnachukuaje maoni ya wengine? Wengi wanasema kwamba ni usaliti, kwamba uchaguzi mmeibiwa, alafu watu wameumia, kuna watu walioko hospitali. Nini maoni yenu kuhusu swala hilo?
Kwanza ukizungumza kama ni usaliti dhidi ya watu walioumizwa, mimi mmoja nimeumizwa, lakini siamini kama nimesalitiwa kwa maamuzi haya, na naamini walio wengi vile vile wana maoni kama hayo, hasa hao ambao wanaumizwa. Bahati mbaya kuna watu wanachukulia kuwasemea watu wengine bila hata kujua hisia za hao wanaojaribu kuwataka kuwasemea. Kwa sababu kabla ya kwenda katika kamati kuu, Maalim Seif akiwa ni mwenyekiti wa chama chetu alifanya ziara katika wilaya zote 4 za Pemba na wilaya 7 za Unguja na kukutana na viongozi wote wa chama na wanachama katika majimbo yote na matawi yote ya Unguja na Pemba. Na miongoni mwa waliozungumza ni hao ambao wamepoteza ndugu zao na jamaa zao waliouawa na walioumizwa, na wote kwa pamoja ukiondoa labda 20% kati ya waliozungumza, takriban 80% kwa mujibu wa takwimu ambazo zilikusanywa wakati kuchukua maoni hayo, ni kwamba watu waliunga mkono ACT Wazalendo kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa, wakiamini kwamba ndio njia pekee ya kupunguza makali yanayotokea, lakini pia kulinda maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano, lakini hata ndani ya Zanzibar yenyewe.
Na mnafikiri ni hatua gani mnaweza kuchukua au mapendekezo gani mnaweza kuleta mabadiliko uchaguzi ujao na hali ijayo kuwa sawa ndani ya serikali?
Nadhani kwa sasa kwanza ni mapema, na hasa mimi kwa sababu ya huko niliko kuyazungumzia hayo, lakini naamini kwamba ukitazama historia za mazungumzo yaliyopelekea maelewano, bahati nzuri kwa mara hii ni kwamba ile alikuja labda kwa sababu ya mazungumzo, sababu kama nilivyosema tayari mwanenya katiba ya Zanzibar kufuatia mazungumzo ya maridhiano yaliyofanyika mwaka 2009-2010 na hatimaye kufanyika kura ya maoni tarehe 31 Julai 2010. Lakini miongoni mwa mambo ambayo wakati huo yalisukuma hilo ni namna ya chaguzi zinavyoendeshwa. Kwa hiyo naamini mimi masuala ya kiwemo ya marekebisho ya mifumo ya uchaguzi, ikiwemo tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi, masuala ya mwenendo wa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa vikosi vya SNDB, yatakuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yatazungumzwa. Na hata kama watu walifuatilia kwa kina tamko la kamati kuu lilotolewa juzi, kamati kuu ya ACT Wazalendo ilizungumza pamoja na kutaka kuchukuliwa hatua dhidi ya watu wote waliohusika na matukio yale. Na upande wetu sisi, nafikiri mnaelewa, kama chama imechukua hatua za kufungua kesi mbalimbali katika mahakama za kimataifa kuhusu matukio yale, na kesi hizo hazijaondoshwa. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kufanya kwamba ama kupata suluhu ndani, lakini ikiwa haitowezekana bado kuna nafasi ya kutumia kesi ambazo tumezifungua kimataifa kuweza kutoa msukumo kwa mabadiliko ambayo tunayohitaji ndani ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
Kuna wengine pande mwingine wametoa hoja kwamba Maalim pengine ni uchu wa madaraka na umri wake angeampa kijana. Mnasemaje juu ya swala hilo kwamba mmeingia tu ndani ya serikali kwa sababu ya kutaka kuwa na madaraka?
Wanaosema hayo nadhani wamepotoka na wana chuki binafsi tu dhidi ya Maalim Seif. Na mara nyingi mimi hushangazwa kila wakati kuzungumzwa Maalim Seif kama vile kwamba yeye ndiye anayefanya maamuzi haya. Nafikiri wote waliofuatilia wanajua kwamba maamuzi yalikuwa ni ya kamati kuu. Na kamati kuu ina wajumbe zaidi ya 60. Maalim Seif ni mjumbe mmoja tu.
Naam, basi huyo ni Ismail Jussa akiongea na Abdushakur Abud, mmoja wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo, akifafanua kwa kina uamuzi wa chama hicho kukubali kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, jambo ambalo linaonekana kama ni kinyume na msimamo wao wa awali ambao waliutoa pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, vyama viwili vikuu vya upinzani nchini Tanzania, kwamba kutokana na mazingira ya uchaguzi uliofanyika hawakubaliani na matokeo na kutaka uchaguzi mpya kuitishwa na kutotambua chochote kile ambacho kimetokea katika uchaguzi huo. Vile vile mwenzangu Abdushakur Abun alizungumza na mwanahabari mwandamizi kutoka nchini Tanzania, Absalom Kibanda, juu ya mapokezi yake na yeye anachokiona ni nini hasa ambacho kimesababisha ACT Wazalendo kukubali kujiunga na chama cha CCM katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Hivi ndivyo anavyoanza kueleza Absalom Kibanda.
Mimi kwanza nimefarijika sana kusikia uamuzi wa ACT, hasa ukipita katika misingi ya vikao na ushirikishwaji wa Wazanzibari kwa mapana yake na wafuasi wa chama hicho, na hususan wale ambao kwa miaka mingi wamekuwa kimuunga mkono kiongozi wao Maalim Seif Sharif Hamad ambaye ndiye alikuwa mgombea rais wa Zanzibar. Nasema hili kwa sababu tunajua uongozi ni dhamana, na ni uongozi ni dhamana ya wajibu. Kwa hiyo hilo ni pekee ndo ambalo imetufanya baadhi yetu tuone uamuzi huu wa sasa wa ACT Wazalendo umeonyesha kwamba chama hicho kimejifunza ama kwa makosa yake ya mwaka 2015 ambako aliamua kususa uchaguzi mdogo ule, uchaguzi wa marudio, na nafasi za uwakilishi mwishoni wakajikuta wanapoteza platforms za au kupoteza majukwaa ya kushiriki katika maamuzi na uongozi. Hilo ndio jambo la msingi, kwa sababu katika kanuni ya uongozi wanasema liko swala la ushirikiano na maingiliano, kwa maana the rules of engagement. Lazima uwe na jukwaa rasmi la kisheria na kikatiba la kuweza kwenda kutolea maoni yao. Na ACT wamekuwa wazi na bayana kwamba wamechagua wamefanya uchaguzi ambao wanaona una madhara madogo kuliko uchaguzi mbaya kabisa wa kususa kwa ule waliofanya mwaka 2015. Kwangu mimi ni majuto ya makosa ya mwaka 2015, kwa sababu wangeingia mwaka 2015 walikuwa na nafasi kubwa kuliko sasa hivi, lakini yaliyopita si ndwele ya gange ya jana.
Lakini upande wa pili, lakini Abdusalam, kwa upande mwingine kuna wale ambao wanasema wamesaliti maoni ya watu wengi ambao wamepigwa, wamedhalilishwa na uchaguzi kuibiwa.
Si mara ya kwanza wala ya pili au ya tatu kwa Zanzibar kuwepo kwa uchaguzi kwa namna hiyo. Mwaka 2010 tunajua hata baada ya malalamiko waliingia. Lakini si Tanzania tu. Tuna uzoefu Afrika Kusini kwa mfano. Uwezi ukaendelea kulia ukiwa nje sababu ya kupigwa. Tumemsikia miongoni mwa watu waliopigwa na kuumizwa ni Jussa Ismail Lagu. Mwingine ni Nasor Mazrui. Nao wameunga mkono uamuzi wa chama chao, tena kwa moyo mweupe na kwa kauli thabiti. Kwa hiyo hakuna usaliti, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wameumizwa na madhila ya uchaguzi wameunga mkono. Lakini si hilo tu. Hata ACT Wazalendo wenyewe kwa kauli yao wanasema bado wataendelea kulalamikia matukio na matendo yaliyotokea wakati kuelekea uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ni wa dhuluma. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo wameona si busara kulalamika wakiwa nje, wakalalamike na kupigania kupakiwa ndani. Lakini pengine jambo ambalo alisemwi ni kwamba kwa kuingia kwao serikalini, hawa wanachama na wafuasi wa Maalim Seif na ACT, wengine wapo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wengine ni wafanyabiashara, wengine ni wakulima, wengine ni wavuvi, watakuwa na uhakika na kuondokana na hali ya wasiwasi walikuwa kishi, kwa sababu nao watakuwa wamejumuishwa katika serikali kwa maana ya uwakilishi. Kwa hiyo hali ya wasiwasi na mashaka itapungua sana, na Zanzibar ya amani na utulivu tutaitarajia. Na pengine miaka mitano ijayo uchaguzi utakuwa ni bora zaidi, kwa sababu yumkini Maalim Seif wakishirikiana na Hussein Mwinyi na viongozi wengine walichukua hatua za madhubuti kuhakikisha Zanzibari ambayo ni ndoto ya Maalim Seif, ya ndoto ya Hussein Mwinyi inapatikana. Kwa hiyo ndio la muhimu na ndio kubwa zaidi.
Na kwa hivyo unafikiri ni mambo gani ambayo viongozi hawa wa ACT wanaingia katika serikali wanabidi kufanya au wataweza kufanya kuleta mabadiliko hayo?
Kikubwa ambacho wanakifanya, unajua jambo jingine hawajalisema, sababu za kisiasa. Mimi kama mwandishi nimedadisi. Sababu ni kwamba uungwana wa na msimamo binafsi wa rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi ndio moja ya chagizo kubwa lililoingiza. Wanaamini kutakuwa na masikilizano makubwa kati ya Maalim Seif Sharif Hamad na viongozi wengine wa Zanzibar na Hussein Mwinyi, na katika kupitia masikilizano hayo kutatokea mabadiliko. Hilo ndio kubwa na muhimu zaidi.
Shukran Absalom Kibanda, mwandishi wa habari mwandamizi kutoka nchini Tanzania, akizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Na hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu hii leo tunaanza kuangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wa taifa hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitangaza azma yake ya kuwa na mpango wa kuvunja serikali ya muungano na wafuasi wa aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila. Alisema kwamba amepata ushauri wa wiki tatu kabla ya kutoa tangazo hilo la kusitisha serikali ya muungano, ambapo rais Tshisekedi anasema kwamba ameshindwa kutekeleza mahitaji ya Wakongo kwa kipindi cha miaka miwili kutokana na changamoto hiyo. Hivyo jambo muhimu ambalo liafiki ni kuchagua maafisa wapya, kuunda baraza jipya, kwani bunge la sasa lina wafuasi wengi wa Kabila ambao hawamsikilizi. Alisema kuwa amejiandaa kuvunja bunge lote kama kuna ulazima. Hivyo ni muhimu kufanya tathmini ya kinifu juu ya muendelezo wa mambo yanavyokwenda katika uendeshaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kufikia matakwa ya raia wa taifa hilo, katika hali ambayo imestajabisha wengi, na wengi wanaeleza kwamba inaweza ikawa moja kati ya changamoto kubwa zitakazomkabili rais Felix Tshisekedi katika kuongoza taifa hilo. Lakini nimezungumza na mwanahabari wetu Austere Malivika kutaka kufahamu hali halisi undani wa swala hili. Austere Malivika, hebu tueleze kwa kina nini hapa kipo.
Asante sana. Kile kinachoendelea hivi sasa ni hotuba ya rais Felix Tshisekedi aliyosema jana kwamba anakata mkataba wa serikali ya muungano wa FCC pamoja na CASH. Yaani kulikuwa na makubaliano ambayo CASH ambayo ilikuwa upande wa Tshisekedi na FCC ambayo ilikuwa upande wa Kabila waliafikiana kwamba wanaunda serikali ya pamoja. Alafu haja hapo jana Jumapili rais Tshisekedi amesema kwamba hiyo serikali ya muungano ama hayo makubaliano ya muungano imeacha matatizo makubwa na kuacha Kongo haiendelee mbele, na kusema kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake. Ndio jana kaamua kwamba kuanzia hii Jumapili huu muungano kati yake na upande wa Joseph Kabila umekwisha na hautaki tena, na baadaye anaunda chama chake ambacho ni Union Sacrée pour la Nation, na hiyo chama kitaweza kuwaunganisha wakongomani wote, wao wapinzani, yawe makanisa, wawe kutoka watu kutoka mashirika ya kiraia. Na pia akasema kwamba atamtaja mtu ambaye wanaita formateur, ni mtu ambaye ataunda bunge lipya, yani ataanzisha bunge lipya, na hilo bunge akiwa na uwingi wa wabunge basi atakuwa na mawaziri wengi, na vile kuunda serikali nyingine ambayo amesema ikiwezekane ifanyike kwa haraka, kwa sababu wananchi wa Kongo wanahitaji amani. Anasema kwamba tatizo kubwa ambalo alikuwa ameliona katika miaka miwili imepita ni kwamba wanasiasa wa Kongo walikuwa wamewateka mateka wananchi wa Kongo, wananchi hawafaidike, na akasema kwamba ni ule upande wa rais Joseph Kabila, lakini ni vile viko ule upande.
Sasa Malivika,
upande wanasema
kile ambacho tungependa kukifahamu vile vile kwa kutangaza kuvunja bunge hilo, Maana yake ni kwamba uchaguzi mpya inabidi uitishwe, na kuna swali lingine wanaeleza kwamba atakuwa amevunja katiba. Hebu tufafanulie hapa.
Katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inampa mamlaka rais kulivunja bunge iwapo kuna mzozo kati ya serikali pamoja na bunge, ama mzozo kati ya rais pamoja na bunge. Hapo rais anapewa mamlaka ya kuweza kulivunja bunge. Na sasa hivi rais mwenyewe anasema kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa sababu bungeni hana wingi. Kiona bunge la seneta na bunge la kawaida, rais mwenyewe ana wabunge wachache hawafiki hata 100 na alafu zidi ya wabunge 500 wote ni wa upande wa FCC wa Joseph Kabila. Kwa hiyo anasema kwamba amekuwa kishindo kutekeleza majukumu yake kwa sababu lile bunge halimrahisishe kazi, limekuwa likimubana na hata kukataa kupitisha sheria ambazo zinaweza saidia. Na vile vile amesema kwamba wakati kulikuwa na sherehe za kumwapisha jaji mkuu wa mahakama ya katiba, wabunge wa upande wa Kabila wa FCC hawakufika, hata spika wa bunge, seneta wote hawakufika kwenye sherehe hizo, na hii imeonyesha kwamba kuna tatizo kati yake na bunge, na ndio sababu anataka kuunda wingi mpya wa wabunge. Na huo baada ya huo wingi wa bunge ndio baada sasa kunafanyika uchaguzi mwingine wa kumchagua spika mpya wa bunge la taifa.
Labda kwa kifupi tu utueleze, kwa maana hiyo, hii sasa namna ya utawala utakuwaje kwa hapo? Ataweza kweli, kutokana na kwamba rais Joseph Kabila mstaafu huyu bado ana nguvu?
Na ndio wakati ambapo unazungumza ni kwamba sasa hivi mambo yameanza kujitokeza, hasa kina Lambert Mende aliyekuwa msemaji wa serikali zamani na upande na huko upande wa Joseph Kabila na watu wengine. Sasa hivi wamemaliza mkutano na kusema kwamba watahakikisha kwamba wanaendelea kumuunga mkono yule rais wa zamani, na wamesisitiza kwamba kila ambacho rais ametamka, wanajiuliza kwamba ataweza kukitekeleza, na ikiwa atakitekeleza atakitekelezaje, kwa sababu hawezi kuunda serikali kama nyingine ipo. Ni lazima kwanza waziri mkuu ajiuzuru, ndio hapo wanaweza kuunda serikali, lakini waziri mkuu hajajiuzuru, kwa hiyo rais Tshisekedi hawezi kuunda serikali nyingine.
Asante Austere Malivika. Nilizungumza vile vile na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Afrika, Goodluck Ngingo, kufahamu kile ambacho anakiona katika mwendelezo wa siasa za taifa hilo, hasa hatua hii ambayo rais Felix Tshisekedi ametangaza kuvunja serikali ile ya umoja ambayo ilikuwa ikiambatana na wafuasi wengi tu wa rais mstaafu wa taifa hilo, Joseph Kabila. Goodluck, hebu tueleze, je, kile ambacho unachokiona wewe, nini kipo hapa? Je, DRC itatawalika kwa mtindo huu?
Ukitazama ni mwendelezo wa hiko ambayo ilikuwepo toka baada ya Tshisekedi kuwa amepata urais wa Kongo, kwa sababu wengi wachambuzi walikuwa wanamtazama kama tu amewekwa na rais Kabila, ikiwa mojawapo ni kwamba rais Kabila akitawala kutoka mbali, ilikuwa tafsiri ya wengi, na yeye mara kadhaa amejaribu kutaka kujinafsua kutoka kwenye kontrol ya rais Kabila, na mara kadhaa alikuwa akilalamika ya kwamba mageuzi anayotaka kuyafanya nchini Kongo yanashindwa kufanyika kutokana na kupingwa hasa na baraza la wabunge, lakini pia baraza la maseneta ambayo linaongozwa na chama cha rais Kabila, na mara kadhaa alishia kuweza kutaka kulivunja bunge. Hata ikumbukwe mwezi Februari akiwa London, Uingereza, katika mkutano ambao ulikuwa unahusisha masuala ya Afrika, alisema anaweza kulivunja bunge kama mambo yatakwenda sivyo, lakini baadaye tunaona akaweza kulia. Lakini kwa sasa ameweza kusema kwamba mabadiliko anayotaka kuyafanya nchini Kongo, hasa kwenye suala zima la utendaji wa serikali na ikiwemo pia masuala ya mifumo ya mahakama, yanashindwa kufanyika kutokana na chama cha rais Kabila kutokubaliana nayo. Na unaweza kukumbuka siku za karibuni alivyoteua majaji wa mahakama ya kikatiba, chama cha rais Kabila kilisema kwamba hakufuata katiba, kwa sababu ilitazamiwa kwamba Ramadhani Shadari ambaye ni waziri mkuu alipaswa kushirikishwa katika uteuzi wa majaji. Suala ya kwamba kwenye serikali kumekuwa na mvutano sasa, kwa kitendo cha kusema kwamba anatoka kwenye muungano wa chama cha rais Kabila na kujaribu kutafuta muungano utakuwa na wingi wa wabunge wa maseneta kwenye bunge, hasa kushirikiana na vyama vingine kwenye vyama vya Jean Pierre Bemba, chama kinachoongozwa na Moise Katumbi. Hii inaweza kuzidisha mgawanyiko na machafuko ambayo yako nchini Kongo, kwa sababu ikumbukwe kwamba rais Kabila na chama chake bado ana udhibiti mkubwa hasa kwenye jeshi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, na hali ya kiusalama Kongo, hasa maeneo ya mashariki, bado haijafunika kwa sababu tena kwamba
inaweza
kumpa mamlaka kamili rais.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.